На пачатку новага літургічнага году ў пінскай дыяцэзіі адбыліся змены і новыя прызначэнні сярод святароў. Біскуп Антоній Дзямянка зацвердзіў духоўных асоб на 24 пасадах. Святары былі прызначаныя рэферэнтамі, візітатарамі, душпастарамі, каардынатарамі, старшынямі розных камісій. Аб сэнсе дадзеных прызначэнняў беларуская рэдакцыя Ватыканскага радыё пагутарыла ксяндзом Андрэем Рылкам, канцлерам пінскай дыяцэзіі, які быў таксама прызначаны рэферэнтам ад пінскай дыяцэзіі ў камісіі па справах каталіцкай адукацыі і катэхезы, пастырства студэнтаў і працаўнікоў універсітэтаў пры канферэнцыі рускіх біскупаў у Беларусі. І ксяндзом Павлам Ярашэвічам, душпастарам моладзі і студэнтам пінскага дэканату. Прызначэнне рэферэнтам па справах каталіцкай адукацыі ксёндз Андрэй Рылка лічыць вельмі важным заданнем. Сваю задачу на дадзенай пасадзе ён бачыць у тым, каб дапамагчы сваім дарадчым голасам у аптымізацыі дзейнасці касцёла ў сферы адукацыі, у першую чаргу каталіцкай адукацыі. Па вядомых гістарычных прычынах каталіцкая адукацыя ў нас толькі цяпер пачынае адраджацца, і перад камісіяй стаіць важнае заданне дапамагчы гэтаму на месцах. Існуюць некалькі навучальных устаноў больш значных: духоўныя семінарыі ў Пінску і Гродні, катэхетычныя і тэалагічныя каледжы ў Мінску, Баранавічы, Гродні. Рыхтуюцца дакументацыі на тое, каб пачала існаваць тэалагічная акадэмія ў Мінску. Але гэта ўсё агульныя навучальныя установы.
Стаіць востра пытанне таксама аб тым, як арганізоўваць на месцах. Існуе пытанне аб тым, ці можна было б нейкім чынам арганізаваць ці школы, ці курсы для дзетак, для моладзі, ці нават нейкія дзіцячыя садкі каталіцкія. І вядома, што там адразу паўстане пытанне педагогікі, каталіцкай педагогікі, каб па-каталіцку гэта ўсё, па-хрысціянску было арганізаванае. І гэта ўсё тыя выклікі, якія чакаюць вось менавіта гэтую камісію, якая займаецца справамі каталіцкай адукацыі. Даволі моцна голас народа, скажам так, паўстае ў гэтым накірунку ў Мінску, у вялікіх абласных гарадах, дзе вельмі шмат сканцэнтравана католікаў і маладых католікаў, маладыя сем'і. Там адчуваецца патрэба, яны пытаюцца ў святароў, святары пытаюцца ў біскупаў, і біскупы перад камісіяй будуць ставіць канкрэтна пытанне, як гэта можна было б нам з дзяржаўнымі ўладамі арганізаваць у гэтым накірунку працу, каб сумесна, каб гэта было і добра для грамадства, і таксама, каб католікі адчувалі, што іхнія дзеці выхоўваюцца па-хрысціянску.
Ужо каля 20 гадоў у Беларусі існуюць курсы, а затым каледжы, якія рыхтуюць катэхетаў. Можна сказаць, што парафіі забяспечаны катэхетамі. Толькі зноў жа узнікае пытанне ўзроўню іх падрыхтоўкі і адукацыі. Мала скончыць трохгадовую вучобу ў каледжы, патрэбна пастаянная адукацыя.
Вядома, што людзі праходзяць, мяняюцца пакаленні, мяняюцца ўмовы жыцця, ўмовы працы, і таксама гэта выклік для саміх катэхетаў, каб таксама дастасоўвацца, асабліва да развіцця электроннай тэхнікі, выкарыстоўваць розныя новыя метады ў катэхізацыі дзетак. Так што ў гэтым плане поле вельмі вялікае да дзейнасці.
Ксёндз Павел Ярашэвіч недавно быў прызначаны душпастарам моладзі і студэнтам пінскага дэканату. Новую пасаду святар ацэньвае як адказнасць за маладое пакаленне і магчымасць праз канкрэтныя справы дапамагчы яму. Напрыклад, 13-14 снежня моладзь з розных парафій пінскай дыяцэзіі адправілася на начное чуванне ў Мінск. У Баранавічах да пачатку лютага адбудзецца моладзевы фестываль хрысціянскай музыкі.
Гэта частка той праграмы, якая арганізуецца, якая выконваецца з удзелам моладзі з розных парафій, амаль з усёй дыяцэзіі. Асаблівы ўплыў, хутчэй за ўсё, складаецца на пілігрымкі, на летні час, на час, калі больш моладзь мае больш часу, больш вольная. Там арганізоўваюцца розныя мерапрыемствы і так званыя канікулы з Богам, і нейкія рэкалекцыі, і оазы, і пілігрымка сама як такавая. Так што, ну, думаю, што біскуп меў рацыю, што адказвае на выклікі сучасныя і, ну, прызначае людзей, якія з гэта падказвалі, якія клапаціліся аб гэтым, бо моладзь з'яўляецца нашай будучыняй, без якой, ну, складана будзе нешта пазней у будучым часе штосьці зрабіць.
Сам ксёндз Павел у сваім дзяцінстве і юнацтве меў цудоўныя прыклады з боку духоўных асоб, святароў, сясцёр законных, якія дапамаглі яму выбраць правільны жыццёвы шлях.
Былі ксяндзы, сёстры законныя, на якіх я хацеў быць падобным. Цікава, але для мяне гэта быў такі прыклад, што большасць людзей, з якімі дарослых, з якімі я сустракаўся ў дзяцінстве, не былі радаснымі і шчаслівымі, бо мелі шмат клапотаў, шмат нейкіх заданняў, праблемаў на працы і гэтак далей. А гэтыя людзі, прысвечаныя Богу, служэнні людзям, заўсёды усміхаліся, заўсёды былі шчаслівыя, заўсёды мелі час табе нешта сказаць, адказаць на твоё пытанне, з табою вазіцца, займацца табой. І таму для мяне ў дзяцінстве гэта быў такі сапраўдны прыклад таго, што жыць з Богам сапраўды гэта, ну, радасна, гэта прыносіць сваю нейкую асалоду.
Як жа заахвоціць моладзь да актыўнага духоўнага жыцця? Святар лічыць, што на першым месцы стаіць асабісты прыклад, бо на сённяшні дзень моладзь мае зашмат прыкладаў да ненаследавання, не заўсёды добрых, не заўсёды маральных, хрысціянскіх. І святар у першую чаргу павінен сваім прыкладзе паказаць, што з Богам жыць магчыма. Гэта не складана, гэта не непапулярна, гэта прыносіць шчасце і сапраўдную радасць. Алена Германовіч, Павел Міцкевіч, Пінская дыяцэзія.